Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Zbog najavljenih obilnih padavina narednih dana u Republici Srpskoj poduzimaju mjere za sprječavanje mogućih poplava. Preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava dala je i Uprava civilne zaštite kantona Sarajevo. U Crnoj Gori raspisani predsjednički izbori za 19. mart. Predsjednik Crne Gore se bira na 5 godina. Prije Mila Đukanovića predsjednik Crne Gore bio je Filip Vujanović i to u 3 mandata. 5 godina od ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je povodom godišnjice ubistva da Beograd nema novih informacija o zločinu, ali da se, kako je rekla, njoj čini da to nisu uradili ljudi srpske nacionalnosti.
Da je bilo ko je srpske nacionalnosti ili ko je sa teritorije centralne Srbije umešan u ovaj zločin, da je postojao bilo kakav dokaz, do sada bi bio priveden nekoliko puta. To što nije nađen nalogodavac ni počinilac još uvek, za mene govori o tome da to nisu ljudi koji su srpske nacionalnosti.
Lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda ubijen je 16. januara 2018. godine ispred prostorija stranke u Sjevernoj Mitrovici na Kosovu. Ubice ili nalogodavci još nisu poznati. A zbog tvita u Srbiji uhapšen opozicioni aktivista. Kosovo neće formirati zajednicu opština sa srpskom većinom koja krši ustav, poručila šefica diplomatije Donika Grvala. Lajčak i Eskobar ove sedmice boravit će u posjeti Beogradu i Prištini. Njemačka ministrica odbrane podnijela ostavku zbog rata u Ukrajini. Na Siciliji uhapšen najtraženiji italijanski šef mafije. Rusija i Bjelorusija počele zajedničke vježbe vazduhoplovstva. Nema preživjelih iz avionske nesreće u Nepalu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako je Crna Gora za kratko vrijeme od lidera u europskim integracijama stigla do prijetnje za ustavljanjem pristupnih pregovora. Bivša ministrica europskih integracija Gordana Đurović.
Nadam se zaista da će Crna Gora odgovoriti, sada kažem Crna Gora kao država, odgovoriti ozbiljno na ovo upozorenje, jer ono je zaista za mene vrlo jasno, očekivano i vrlo ozbiljno. Crna Gora nikad nije bila tako blokirana, nikad nije bila prijetnja tako blokada kao što se sada to dešava.
Donosimo i priču o suočavanju sa traumom ratnog silovanja. Režiserka dokumentarnog filma Veće od traume, Vedrana Pribačić.
Trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja. U tome se svako može prepoznati. Ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume i posljedicama koje one izazivaju.
Kada je sin Sanja Radaković imao 2 godine, prvi put je primijetila da kasnije u razvoju. Dijagnoza je bila ekranizam, odnosno prevelika izloženost ekranu.
Prve probleme koje smo primijetili je isključivo kašnjenje u razvoju govora. Zatim je to bio kontakt sa očima, odazivanje, sanjarenje, što kaže skretanje u neki svoj začarani krug.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema lakog rješenja. Odgovorit će robot obučen da simulira dijalog sa ljudima kada ga pitate kako riješiti spor Srbije i Kosova. Radio Slobodna Evropa je testirao platformu pod nazivom ChatGPT, chatbota, odnosno robota za dopisivanje. Šta su bili odgovori, čućete u priči Nevene Bogdanović.
Na platformi ChatGPT, novoj internet senzaciji, možete pitati šta god vam padne na pamet i dobit ćete neki odgovor. Ali zna li robot baš sve i može li biti relevantan izvor informacija, pogotovo o temama o kojima postoje sučeljena politička mišljenja? Radio Slobodna Evropa je u dopisivanju postavljao pitanja o odnosu Srbije i Kosova i na tom primjeru se pokazalo da odgovori nisu sasvim pouzdani. O aktuelnim dešavanjima na Kosovu ili bilo gdje drugo u svetu, veštačka inteligencija nema informacije jer sistem nije ažuriran. ChatGPT odgovore daje na osnovu podataka koji su ubačeni u algoritam, ali su posljednji podaci sa kraja 2021. godine. Kako platforma funkcioniše, objasnio je za Radio Slobodna Evropa Ljubiša Bojić iz Laboratorije za digitalno društvo na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Kada mi interagujemo sa GPT-3, mi u stvari razgovaramo sa nekom osobom koja ima mnogo znanja iz različitih online izvora, dakle neko ko je svestan velike količine različitih podataka, kao da razgovaramo sa osobom.
Robot je za svega nekoliko sekundi davao istorijski pregled konflikta i statističke podatke o Kosovu i Srbiji. Takođe, sugerisao i moguća rešenja spora. Ipak kompanija upozorava da ChatGPT može davati netačne ili problematične odgovore i pokazati pristrasno ponašanje.
Korisnici nam mogu slati povredne informacije o netačnim odgovorima. Pažljivo procenjujemo ove podatke i planiramo da redovno ažuriramo sistem.
Poručuju iz kompanije OpenAI. Sistem funkcioniše tako što ukucate željeno pitanje i na odgovor sačekate par sekundi. Dopisivanje je isključivo na engleskom jeziku. Ako ne zna odgovor na vaše pitanje, robot će to i priznati, odnosno reći da nema odgovor.
Ja sam samo kompjuterski program i nemam lična mišljenja ili uverenja, tako da sve odgovore koje dam treba posmatrati isključivo iz neutralne i činjenične perspektive.
Jedna je od napomena iz dopisivanja. Ne postoje laka i direktna rešenja, odgovor je na pitanje kako bi robot rešio višegodišnji spor Srbije i Kosova. Prema oceni robota, rešenje će zahtevati kompromis i volju obe strane i verovatno uključiti niz teških i osetljivih pitanja, a upozorava se da za obostrano prihvatljiv ishod može biti potrebno vreme. Dao i konkretne sugestije, kao što su nastavak pregovora, sporazumi za izgradnju poverenja i ekonomske inicijative koje se fokusiraju na bolji kvalitet života građana Kosova i Srbije. A šta kad robot da potpuno netačan odgovor? Na pitanje ko na Zapadnom Balkanu podržava stav Srbije oko Kosova, na četu se dobija odgovor da je to pored ostalih Crna Gora. Sledeći je odgovor da Crna Gora nije priznala nezavisnost Kosova, iako je to učinila još 2008. godine. Kada mu je napisano da to nije tačno, usledilo je izvinjenje robota.
Izvinjavam se ako informacije koje sam dao nisu bile tačne ili korisne. Nemam mogućnost da proverim tačnost informacija koje dajem, pa je moguće da neke budu tačne ili nepotpune.
Radio Slobodna Evropa je kompaniji OpenAI uputio pitanja. Da li će ispraviti netačne odgovore i da li planiraju da u odgovorima navode izvor informacija, što sada nije slučaj. Konkretan odgovor kompanije nije stigao, već su nas uputili na opis programa ChatGPT koji je dostupan na zvaničnom sajtu. Izvori koje algoritam koristi, međutim, nisu pobrojani, a na sajtu kompanije je opisano da su koristili ogroman broj podataka sa interneta kako bi robota obučili za dopisivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je za Radio Slobodna Evropa da sigurnosne agencije Srbije prate i analiziraju sve informacije u vezi sa objavljenim snimcima i fotografijama navodno boraca iz Srbije koji su se priključili ruskim jedinicama u ratu u Ukrajini. Na društvenoj mreži VKontakte sredinom januara objavljene su fotografije na kojima se navodno vide srpski borci koji su stigli u Zaporošku oblast u Ukrajini. Slušamo Sonju Gočanin.
Vučević je rekao da je država vrlo jasna da je zabranjeno učešće državljana Srbije u svim sukobima u drugim državama.
Ljudi koji su hrabri, odvažni, koji vole da pokažu svoje borbene sposobnosti, su uvek dobrodošli u jedinice Vojske Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, tako da svi oni koji imaju taj patriotski pozitivan, ja reći ću naboj, imaju prostora to da pokažu u našoj vojsci i u našoj policiji.
Borba na stranim ratištima je inače krivično delo u Srbiji. U objavi na društvenoj mreži VKontakte navodi se da su srpski borci došli u Ukrajinu i da su deo ruskog bataljona Pavla Sudoplatova. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da potvrdi identitet i poreklo ljudi na fotografijama, jer se većini ne vide lica. Takođe nije moguće ni utvrditi lokaciju i vreme nastanka fotografija. Istovremeno na platformi Telegram objavljen je i video koji navodno prikazuje grupu boraca iz Srbije za koje se tvrdi da su se približili bataljonu Pavla Sudoplatova. Oni nose maske preko lica, a video na srpskom jeziku tvrde da su došli da pomognu braći. Sudoplatov je bio pripadnik obaveštenih službi Sovjetskog saveza tokom Drugog svetskog rata. Na snimku i fotografijama samo jedna osoba nema sakriveno lice. Radio Slobodna Evropa je detektovao da je u pitanju Andrej Rodionov, osnivač pokreta Rusko-Slovensko ujedinjenje i preporod. Rodionov je u poslednjih nekoliko godina više puta boravio u Srbiji, kao i u okolnim zemljama. Čest je gost srpskih desničarskih internet portala i podcasta, a u novembru 2020. godine govorio je za državni Radio Beograd 2. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se zvaničnici u Srbiji obično ne oglašavaju povodom objava na društvenim mrežama da se borci Srbije regrutuju za rat u Ukrajini.
Zato što su zvaničnici u Srbiji postali žrtve praktično proruske politike koju su sami oni dozvoljavali, bilo direktno preko medija državnih, bilo tako što su nisu sankcionisali prorusku propagandu u privatnim, pre svega tabloidnim medijima. I sad je jako teško njima da nešto odlučnije osude ovakve postupke, jer u Srbiji postoji dosta jaka proruski sentiment.
Petrović kaže da ova dešavanja i objave na društvenim mrežama politički štete Srbiji.
Daje argumentaciju delu zapadne javnosti da je Srbija zapravo mala Rusija i da ona sutra može kao ruski eksponent na Balkanu da zapali Balkan i da zazove neke sukobe. A opet i Srbiji je teško sada da se distancira od same Rusije zbog te njene politike sedenja na dve i više stolice.
Informacija o srpskim borcima u ruskim jedinicama pojavila se i u decembru 2022. godine. Objavio je u videu Dejan Berić, srpski državljanin koji se kao snajperista borio na strani proruskih separatista u Donjecku u Ukrajini, zbog čega mu su u odsustvu sudi u Srbiji. Na snimku objavljenom 11. decembra na Berićevom YouTube kanalu se vidi grupa ljudi koji pričaju na srpskom jeziku o svojoj, kako navode, obuci za borbu u Ukrajini. Oni u videu objašnjavaju kako na obuci uče pucanje i bacanje granata i pozivaju građane Srbije da se pridruže borbi. Pitanje srpskih boraca u Ukrajini godinama je opterećivalo odnose Kijeva i Beograda. Srbija nikada nije objavila zvanične podatke koliko je njenih građana otišlo od 2014. da se bori na ruskoj strani u Ukrajini. Procene ambasade Ukrajine iz 2019. su da je reč o 300 ljudi. Do sada je doneto više od 30 presuda srpskim državljanima koji su se borili na ruskoj strani u Ukrajini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić i Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon upozorenja koje je Crna Gora dobila od Tanje Fajon, ministrice vanjskih poslova Slovenije, da postoji velika prijetnja da Evropska unija zaustavi pristupne pregovore ukoliko sudije Ustavnog suda ne budu izabrane, profesorica Gordana Đurović je nekadašnja ministrica evropskih integracija za Radio Slobodna Evropa komentariše ovu izjavu i u razgovoru s Alelom Šćepanović najprije odgovara na pitanje kako objašnjava situaciju da je Crna Gora za kratko vrijeme od lidera u evropskim integracijama stigla do prijetnje da se zaustave pristupni pregovori.
Jeste, tu je 2022. bila baš tipična godina koja potvrđuje tu tezu, gdje smo od junskog otvorenog prozora, takozvanog, kada nas jednom otvoriše vrata da se vidi kraj pregovora, za svega par mjeseci došlo je u situaciju da postoji rizik da pregovori se prekinu. To je samo potvrda ove intenzivne političke turbulencije koju živimo i koja, nažalost, čini svaki dan i bezbjednosne rizike u Crnoj Gori veće. U decembru na sjednici Europskog savjeta, kad se podlači crta o godini iza, nažalost zbog prioriteta tipa Kosovo, dijalog Beograd-Priština i kandidature Bosne i naravno Ukrajine kao gorućeg pitanja za europski mir, Crna Gora nije se mogla naći na dnevnom redu. Evo sad najave da ćemo na dnevnom redu biti na januarskim sesijama savjeta ministara i poslije Europskog savjeta. To znači da se ipak shvata sva ozbiljnost situacije koja se sada u Crnoj Gori dešava i činjenica da Evropska unija je vrlo kratko, vrlo otvoreno i vrlo jasno najavila da može pokrenuti mehanizme obustave prekida pregovora. Znači, to je zapisano u pregovaračkoj poziciji gdje se kaže da komisija može na svoj predlog ili na predlog trećine država članica preporučiti obustavu pregovora ili predložiti koji su to uslovi da bi se oni uopšte mogli dalje nastaviti. Isto tako mogu se zamrznuti određena sredstva, a i u metodologiji pregovora novoj koji smo mi zvanično prihvatili, to se također ponavlja. Tako da Evropska komisija ima vrlo brzi snažan mehanizam da tako nešto uradi, kao što ima brzi snažan mehanizam i za zaustavljanje pritoga režima vizne liberalizacije bijele šengenske liste. Na njima je, s njihove strane, dobili smo priliku da još jednom pokušamo stvari stabilizovati. Rokovi su jako kratki, stvari postaju vrlo dinamične. Evo, vidjet ćemo kako će se naše političke elite odnijeti prema tom vrlo jasnom i konkretnom stavu Evropske komisije, odnosno Evropske unije.
Fajon je najavila sastanak ministara Evropske unije za 23. odnosno za 7 dana i da će se razgovarati o potencijalnim, odnosno mogućim mjerama protiv Crne Gore ukoliko se ne izaberu sudije Ustavnog suda i kazala da je zapravo to ozbiljna prijetnja. Šta očekujete? Da li, kakve mjere su na raspolaganju? Da li će Evropska unija biti konkretna?
Pa sad je loptica opet vraćena u naše dvorište, evropsko dvorište, ali crnogorsko dvorište. Znači, poslanici naši treba da se kroz matični odbor odnose prema ovim svim kandidatima za šesti krug izbora sudija Ustavnog suda. I nadam se da će makar kroz neke direktne prethodne pregovore uspjeti da se dogovore da taj Ustavni sud vrate u njegovu osnovnu funkciju da radi. Nadam se zaista da će Crna Gora odgovoriti, sada kažem Crna Gora kao država, odgovoriti ozbiljno na ovo upozorenje, jer ono je zaista za mene vrlo jasno, očekivano i vrlo ozbiljno. Crna Gora nikad nije bila tako blokirana, nikad nije bila prijetnja tako blokada kao što se sada to dešava početkom 2023. godine posle deceniju pregovora.
Razgovor sa Gordanom Đurović potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U sklopu rubrike Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa donosimo razgovor sa Brankom Devčić, jednom od kreatorki programa osnaživanja Ja sam puno više od moje traume, osmišljenog za žrtve silovanja u ratu u Hrvatskoj tokom 90. godina. Ovaj program bio je i tema dokumentarca Već je od traume hrvatskih autorki Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski. Sa režiserkom Vedranom Pribačić i terapeutkinjom Brankom Devčić razgovarala je Asja Hafner.
Kako se može izliječiti nakon iskustva proživljenog u ratu? Koliko vremena treba da se osoba pomiri sama sa sobom i nađe mir nakon ratnog silovanja? Jedna od najstarijih taktika ratovanja koja je korištena u ratovima od 90. na prostorima bivše Jugoslavije. Marija, Ana, Katica i Đurđica su žene koje su prošle višestruka silovanja, mučenja i zatočeništva tokom rata u Hrvatskoj. Nakon godina života s traumom odlučile su da se upuste u nekonvencionalni program osnaživanja pod nazivom Ja sam mnogo više od moje traume. Ali šta je zapravo trauma? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Branka Devčić, koja radi kao, kako sama kaže, coach u programima osnaživanja i koja je jedna od kreatorki programa Ja sam mnogo više od moje traume.
Moramo razlikovati akutne i kronične traume. Znači, nešto što se sad dogodilo, vidjela sam neku nesreću i to me traumatiziralo. Dakle, ne mogu spavati, imam flashbackove i tako dalje. Postoje stare traume i mi smo ih puni, svako od nas. Ja velim, uvijek samo rođenje je prva trauma koju doživimo. A onda ide dalje kroz socijalizaciju. Od obitelji, okoliša, škole i tako dalje, i tako dalje. E sad, što će ostaviti trag na nama, to je i duboki trag koji će uvjetovati onda i naše ponašanje kasnije. To ne možemo znati, ne možemo znati razmišljanjem. To su zapisi koji ostaju na neurološkoj razini. Tako da bilo koja slična situacija ili slični događaj okida tu traumu. I trauma nije nešto što pripada prošlosti, trauma je nešto što je tu i što ostaje. Trauma nije ništa drugo, to je jedan neurološki zapis u našem tijelu. Znači, stvorila se određena, povezale su se određene stanice u mozgu na određeni način, hormoni su sve to skupa pospješili i to je jedna vrsta zapisa. I tako dugo dok taj zapis je jedini odgovor na neke situacije, dotle ta trauma stoji. E sad, ono što je dobro napraviti, što treba napraviti, je da se stvore novi zapisi kroz nova iskustva u sličnim situacijama. Jer trauma nije ništa drugo, to je jedan normalni odgovor na jedan abnormalni događaj.
Rekla je Devčić, režiserka filma Veća od traume Vedrana Pribačić kaže kako film daje jednu drugu perspektivu na traumu.
Koliko god da je naša tema, povod je bio nekakva ratna trauma. Zapravo trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja U tome se svako može prepoznati, ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume i pojmom i posljedicama koje one izazivaju. Ono što je meni i Mirti bilo važno je da vidimo, kad vam neko da tu neku dijagnozu, PTSP, to je kao da vas mi je stavio neki na čelo, neki znak. Vi ste PTSP, više se ni ne predstavljate kao Marija, Ana ili Vedrana, nego ja sam to, ja imam tu dijagnozu. Ono što mislim da daje naš film, daje jednu drugu perspektivu na traumu, jer trauma, koliko god strašna bila, je zapravo može biti jedan početak. Početak iz kojeg ćemo napraviti neke promjene i promijeniti perspektivu i zapravo si poboljšati svoj život. Naravno, ovisi o težini traume i ovisi o pomoći koju možete dobiti.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Vedrana Pribačić. Više o ovoj temi potražite u tekstu pod naslovom Žene veće od traume, kako preživjeti ratno silovanje na slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Istraživanje o medijskim navikama djece u Bosni i Hercegovini pokazuju da djeca u prosjeku provedu skoro 3 sata dnevno uz mobitel, televizor i računar. Stručnjaci upozoravaju da se vrijeme provedeno pred ekranima sve više povećava i negativno utiče na razvoj djece. Detaljnije Gojko Veselinović.
Kada je sin Sanje Radaković iz Banja Luke imao nepune 2 godine, prvi put je primijetila da kasni u razvoju. Odlaskom kod stručnjaka ustanovljena je dijagnoza ekranizma, odnosno prevelike izloženosti sadržajima na ekranu.
Luka je bio izložen dosta ekranu i sa tetama, i zbog obaveza, posla, i on je negdje tu skretao. Mi roditelji ne shvatamo nekada, pravimo nesvjesnu grešku. Ono što je najbitnije da svi mi roditelji prepoznamo problem na vrijeme, da na vrijeme reagujemo. Prve probleme koje smo primijetili je isključivo kašnjenje u razvoju govora. Zatim je to bio kontakt sa očima, odazivanje, sanjarenje, što kaže skretanje u neki svoj začarani krug.
Istraživanje Regulatorne agencije za komunikacije i UNICEF-a u BiH, medijske navike djece i stavovi roditelja, pokazuje da 7 od 10 djece uzrasta do 3 godine svakodnevno gleda TV program, četvrtina svakodnevno koristi pametni telefon, dok 14% djece ovog uzrasta svakodnevno ide na internet. Saša Bubalo, defektolog, kaže da joj dolazi mnogo djece najranijeg uzrasta koja su gledala crtane filmove po 3-4 sata dnevno.
I zapravo šta je problem? Što upravo u ovoj prvoj fazi dolazi do problema sa pretjeranom izloženošću ekranima, gdje zapravo ne dolazi uopšte do kvalitetne uopšte obrade informacije svijeta oko mene. Samim tim ne koristim dobro te informacije, ne razvijam motoričke svoje sposobnosti dobro, saznajne sposobnosti, perceptivne, i tu u startu zapravo imamo blokadu jednu koja će se odraziti na sve ostale faze razvoja.
Dječji psihoterapeuti sugerišu da uticaj medija na razvoj djece može biti pozitivan ili negativan u zavisnosti od konteksta i dužine upotrebe. Ankica Baković, neurofeedback terapeut.
Nužno je da roditelj sjedi pored svoga djeteta, prati sadržaj na ekranu, isto to ponavlja u živoj interakciji sa svojim djetetom i zajedno komentiraju sadržaj na ekranu. Problem je dakle kad roditelj uzme dijete, sjedne ga ispred ekrana, upali mu nekakav sadržaj koji se može nazivati edukativni, vjerujući da će dovoljno biti da dijete sjedi ispred tog sadržaja i da razvija svoje kognitivne sposobnosti.
Za liječenje ekranizma potreban je čitav tim ljudi, od pedijatara, defektologa, logopeda do psihoterapeuta. Ipak, najvažnije je preuzeti odgovornost kao roditelj, smatra Ranko Rajović, magistar neurofiziologije.
Dete što više vremena provodi za ovim ekranom, manje se kreće. Tako da roditelji jesu odgovorni i savjet jeste što više u parku, prirodu, iskoristite vikend. Znam da su roditelji zauzeti, ja sam bio, ali imati dete je danas ozbiljna obaveza. Nekad je tu bila baka, deda, seosko domaćinstvo, danas toga nema. Znači mi moramo, ako već imamo djecu, da odvojimo naše vrijeme, da ih izvedemo, da trče, da skaču, da se vrte, makar sat vremena svaki dan. A vikendom neka se napravi neki izgled da djeca provedu u prirodi.
Sanja Radaković poručuje kako roditelji moraju biti primjer i postaviti djeci jasne granice. Ističe kako sada njen sin Luka ide u školu, druži se sa vršnjacima i ponaša u skladu sa svojim uzrastom. Vrijeme pred ekranima je rijetko i strogo kontrolisano.
Vi ako uzmete telefon i dijete će tražiti telefon. Vi ako uzmete knjigu i on će tražiti knjigu, slikovnicu, bilo šta, ako pišete, radite nešto. Naravno, svima nama treba telefon i prosto nam je to svakodnevnica. Ali da se to dozira, da se zna zašto je telefon, da se zna zašto je laptop i tako dalje. Da se to koristi za neke druge stvari.
Prema istraživanju o medijskim navikama djece, uz ekrane provode gotovo 3 sata dnevno, vikendom i duže. Čitajući knjige, časopise i slično, provedu tek oko 40 minuta dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatske vlasti provode istragu o okolnostima nestanka jahte duge 35 metara iz marine na jednom dalmatinskom otoku prije 3 mjeseca. Jahta je bila blokirana zbog evropskih sankcija njenoj vlasnici, osobi bliskoj ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Upućenima nije jasno kako je jahta mogla nestati, a da to niko nije primijetio. Pripremio Enis Zebić.
Još uvijek utvrđujemo okolnosti nestanka jahte. Znamo svi da je nestala pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Kazao je novinarima ministar mora i prometa Oleg Butković na pitanje o okolnostima nestanka luksuzne jahte Irina Vu, koja je 6. listopada prošle godine otišla iz marine u Betini na Murteru, otoku u srednjoj Dalmaciji. Jahta je bila blokirana odlukom međuresorne stalne skupine za primjenu i praćenje međunarodnih mjera ograničavanja, jer su njena vlasnica, Ruskinja Irina Viner Ališanov, i njen suprug, ruski tajkun Usman Ališanov, oboje pod evropskim sankcijama zbog povezanosti sa ruskim predsjednikom Putinom.
Vidjet ćemo što se tu dogodilo, mi smo temeljem odluke tog tijela nju blombirali i naravno da se takav čin nije smio dogoditi. Ali da se dogodio jedan čudan događaj, to je istina. Ne mogu sad još nikoga optužiti, ne mogu nikoga prozvati.
Kronologija ovakva, iako nije smjela, luksuzna 35-metarska jahta Irina Vu, model Sunseeker Predator 115, isplovila je prema internetskim servisima koji satelitski prate kretanje brodova iz Betinske marine 6. listopada 22. u 10.14, a 9. listopada oko podneva bila je u turskoj egejskoj luci Didim. Od 11. listopada u 8.35 njoj se na tim servisima gubi trag. Javnosti hrvatske vlasti zato su saznale 3 mjeseca kasnije, ovog vikenda. To je jedna od 5 jahti ruskih oligarha povezanih sa Putinovim režimom, koje su nakon ruske agresije na Ukrajinu u veljači prošle godine blokirane u hrvatskim lukama. Poznavatelj ove problematike, urednik specijaliziranog portala Morski HR Jurica Gašpar, kaže za naš program kako mu definitivno nije jasno kako je ta jahta mogla nestati. Od činjenice da u marini postoji video nadzor, do toga da je morala proći pola Jadrana do izlaza u otvorene vode, a da je nitko ne primijeti. Ni vojska, ni policija, ni obalna straža.
Ne može se dogoditi da vi prođete pola Jadrana da se jedan takav brod ne vidi. Osim ako je isključio AIS, onaj identifikacijski uređaj, a onda bi direktno krši zakon, ali onda bi se vidio radarima. Mi imamo najmoderniji sustav radarski u ovom dijelu Europe za more.
On priznaje kako mu još nije jasno, treba li se ovom čuditi ili ne treba.
Ja sam onako duboko iznenađen da se tako nešto može dogoditi, ali s obzirom da smo mi država u kojoj je u sred glavnog grada pao dron iz Ukrajine i da nismo to mogli na vrijeme detektirati i srušiti, mene više ništa neće.
Po njegovom sudu sustav nije dorečen, jer ako nešto skupocjeno zapljenite, morate to i čuvati.
Ne da dežura policajac kod njih, ali barem da se osiguraju kao nekakva vitalna imovina koja će se sutra morati ili prodati ili će morati garantirati za nju, onda to treba nadzirati, kuragu. Ne razumijem uopće kako su oni mislili zaplijeniti neki takvi skupi objekt, a ne štititi ga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaće, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i svu njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisaće se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao da su snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu šta god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili neko došao u goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, šta god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno ko je kriv, kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo sve na to.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje je dobio lošu ocenu ili kako se zove momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. i to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas dozove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sjedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na prekolici, zato što sam znao da će mi šamarat, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, mi udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, i tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih desetak godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je, mislim, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oproštajno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam istog tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi. Ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. I taksi je, recimo, ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, uslijedilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije je bio da izađe na lice mjesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, vidjeli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango. I znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao Tamanko, nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne znaš što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao, ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije. Samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zavrnu prilaska i prekrši tu zavrnu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. A nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega je ona i bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto, i pretrčao ulicu preko, i tu je već kod nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba. I mi smo pokušavali, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje. I u principu, hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vreme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspešno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, kao, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me je to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta, i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije, i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku, me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali te mi samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu, i da je toliko srce bilo jako, da se gubili na momente, pa da se vraćao impuls, pa da se gubili pa vraćao impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u 12:30 bio u Beču u bolnici, gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji, i u tih 30-45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao, pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu, koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi, koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu, navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi, prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
a potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, a ljudi su počeli da ga vuku i viču šta to radiš, to ti je žena.
Statistike pokazuju da je svake godine u svijetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cijela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže, ono, tri dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sljedećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra koji se na osnovu medijskih natpisa o ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne rad, policiji i tužilaštvu da pitamo da li su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali to, ali nama je to također bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuju sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Tri godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često je se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam oko toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem sam. I stanje me tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čistom i da sam mi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe zbog čega. Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz fleš ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreagujem. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.